Susana David din Deva citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 4, versetele 10 la 12, 33 la 34. Din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, versetele 10 la 17, 34 și 35. Și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 8, versetul 10. Iisus vestea mulțimilor cuvântul prin multe parabole de felul acesta, după cum erau ele în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără parabolă, dar când era singur la o parte, le explica ucenicilor săi toate lucrurile, ca să se împlinească ce fusese vestit prin profetul care zice: voi vorbi în parabole, voi spune lucruri ascunse de la facerea lumii. Când a fost singur, cei ce erau în jurul lui, împreună cu cei 12, l-au întrebat care este înțelesul parabolelor și de ce le vorbește în parabole. Iisus le-a răspuns: pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar celor care nu sunt din numărul vostru, nu le-a fost dat. Căci celui care are, i se va da și va avea de prisos, iar de la cel care n-are, se va lua chiar și ce are. De aceea le vorbesc în parabole, pentru că ei, deși văd, să nu vadă, și cu toate că aud, să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Și cu privire la ei se împlinește profeția lui Isaia, care zice: veți auzi cu urechile voastre și nu veți înțelege, veți privi cu ochii voștri și nu veți vedea, căci inima acestui popor s-a împietrit, au ajuns tari de urechi și au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înțeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Dar ferice de ochii voștri că văd și de urechile voastre că aud. Adevărat vă spun că profeți și oameni drepți au dorit să vadă lucrurile pe care le vedeți voi și nu le-au văzut, și să audă lucrurile pe care le auziți voi și nu le-au auzit. În acest text intitulat Între două mari alternative, marele semănător și-a pus ascultătorii între două mari alternative: ori acceptându-i Evanghelia să pătrundă în împărăția lui Dumnezeu și tainele ei, ori respingându-i Evanghelia să se afunde în ignoranță și pierzare. Să luăm mai întâi alternativa acceptării Evangheliei și a pătrunderii în împărăția lui Dumnezeu și a tainelor ei. Noi credem că atunci când Domnul Iisus a rostit acest text era fie în casa lui părintească din Capernaum, pentru că el se mutase împreună cu mama și frații lui din Nazaret la Capernaum. Așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Mântuitorul la Marea Genezaretului, volumul 2, studiul 34, fie că era în casa părintească a evanghelistului Ioan, pentru că și apostolul Ioan locuia tot în Capernaum, așa cum ne-am informat tot în studiul amintit, și că cei care erau în jurul Mântuitorului împreună cu ucenicii erau fie membri familiei lui, fie membri familiei apostolului Ioan. Evanghelistul Marcu a scris: când a fost singur, cei ce erau în jurul lui împreună cu cei 12 l-au întrebat care era înțelesul parabolelor, versetul 10. Următoarele versete pe care le-a rostit Domnul Iisus celor 12 apostoli sunt cele mai grele din Evanghelie. Vouă v-a fost dat să cunoașteți taina împărăției lui Dumnezeu, dar pentru cei care nu sunt din numărul vostru, toate lucrurile sunt prezentate în parabole, pentru ca, deși privesc, să privească și să nu vadă, și cu toate că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Marcu, versetele 11-12. Deși ni se pare la prima vedere că aceasta este însemnătatea celor două versete, totuși adevărul este altul, că Mântuitorul n-a putut să spună așa ceva, ci dimpotrivă, el a făcut în ele cel mai călduros apel și în același timp și cea mai mare avertizare. Evangheliștii Marcu și Matei l-au redat pe Mântuitorul spunând, îi cităm armonizat: vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar celor care nu sunt din numărul vostru nu le-a fost dat. Ca să înțelegem ce ne-a spus aici dascălul divin, trebuie să știm mai întâi ce înseamnă cuvântul taină. În textul grecesc scrie misterion. Cuvântul misterion nu avea însemnătatea de nepătruns sau imposibil de înțeles, ci se folosea pentru oameni care nu erau inițiați ca să cunoască un anumit lucru, dar care era clar și limpede ca cristalul pentru o persoană care era inițiată. Pe timpul Domnului Iisus erau la romani cât și la greci anumite religii care erau cunoscute sub denumirea de religiile misterelor. Aceste religii promiteau comunicarea, unirea și chiar identificarea omului cu zeii. Ele aveau la bază niște piese pasionate în care era jucată în dramă istorisirea unui zeu care a suferit, a murit și a înviat pentru fericire și eternitate. Inițierea dura luni și chiar ani de zile, în care timp se învăța însemnătatea piesei. În apropierea dramei, inițiatul trebuia să treacă printr-o perioadă de post și abstinență. Fiecare lucru a fost făcut ca să capteze cât mai puternic starea emotivă a omului. În templu, totul era pregătit într-un mod foarte grijuliu și iscusit. Lumini fermecătoare, muzică profundă și parfumurile cele mai plăcute la miros, care variau toate după cum cerea drama din actele piesei. Să luăm, spre exemplu, misterul lui Isis. Osiris era un împărat înțelept și bun. Set, un frate de-a lui rău, l-a dușmănit și împreună cu 72 de conspiratori l-a convins să vină la un ospăț. Apoi, la ospăț, toți aceștia l-au convins din nou ca să intre într-un sicriu sculptat și ornamentat frumos. În momentul în care a intrat în sicriu, răutăciosul Set a pus capacul peste el și l-a aruncat în râul Nil. Isis, soția lui credincioasă, după o căutare lungă și grea, a găsit sicriul și l-a adus pe Osiris acasă. În lipsa ei, Set i-a furat trupul, l-a tăiat în 14 bucăți și l-a împrăștiat prin întreg Egiptul. Isis, din nou, după cea mai grea și chinuitoare căutare, i-a găsit toate bucățile și, în momentul când a reușit să îi le pună pe toate la loc, Osiris a înviat într-un mod miraculos și astfel a devenit un împărat nemuritor al celor vii și al celor morți. Și acum, în asemenea momente supreme, pentru care închinătorii s-au pregătit luni și chiar ani de zile ca să le înțeleagă, ei văd în decorul unei lumini multicolore și aud pe fondul unei muzici profunde suferința unui zeu bun. Căutarea dureroasă a dragostei, găsirea acesteia și triumful vieții asupra morții. Într-un asemenea cadru și într-o astfel de atmosferă, când inițiații erau copleșiți de tot ce era mai înalt și măreț, ei, potrivit obiceiului, puteau să spună în modul cel mai strict al cuvântului că au luat parte la suferința, moartea și învierea zeului, că s-au identificat și unit cu el în toate acestea și că de acum ei sunt renăscuți pentru eternitate. Acesta era motivul pentru care întreaga asistență a inițiaților exclama la sfârșitul dramei: eu sunt tu și tu ești eu. Aceasta este însemnătatea cuvântului taină pe care l-au folosit evangheliștii, că numai un inițiat înțelege drama pentru care s-a pregătit, dar care dramă pentru cei neinițiat este ceva de nepătruns. Al doilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem înțelege alternativa acceptării Evangheliei și a pătrunderii în împărăția cerurilor și a tainelor ei este cuvântul ucenici. Ucenicii Mântuitorului aveau două îndatoriri mari: datoria de a învăța tot ce el le spunea, făcea și era, și datoria de a aplica în viață tot ce ei au învățat de la el. Unul dintre filozofii stoici cu numele Epictetus era foarte supărat pe aceia care nu mai vorbeau despre filozofie, dar nu o aplicau în viață. El a folosit o metaforă cam necioplită, că oile nu vomită iarba pe care o mănâncă ca să arate ciobanului cât de bine s-au săturat, ci o rumegă ca să facă lapte și lână. Cu atât mai mult, Mântuitorul a pretins ucenicilor săi ca să trăiască conform învățăturii lui și că numai așa să arate semenilor lor că ei erau urmașii lui. Dascălul ceresc nu avea numai 12 ucenici. Cei 12 apostoli îi erau ucenici prin excelență. El a mai ales 70 de ucenici, dar Mântuitorul ne-a mai spus în continuare că toți aceia care învață de la el și trăiesc după cuvântul lui îi sunt ucenici. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus zicând evreilor care crezuseră în el: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți într-adevăr ucenicii mei. 8:31. Și al treilea lucru pe care trebuie să-l cunoaștem ca să putem înțelege alternativa acceptării Evangheliei și a pătrunderii în împărăția cerurilor și a tainelor ei este sintagma împărăția lui Dumnezeu. Când am tratat studiul intitulat Rugăciunea Tatăl nostru, volumul 4, studiul 3, am văzut că Mântuitorul a definit împărăția lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu ne-a redat rugăciunea Tatăl nostru în cea mai înaltă formă a poeziei ebraice. Poezia ebraică s-a deosebit în mod fundamental de a noastră modernă. Ea folosea o procedură care era cunoscută în literatură sub numele de paralelism. Ea obișnuia să spună același lucru de două ori. În primul vers îl enunța sau afirma și în al doilea îl explica sau amplifica. Versul enunțiativ zice: vină împărăția ta. Și cel explicativ spune: facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Matei 6:10. Astfel, împărăția lui Dumnezeu din cer este o societate care trăiește după voia celui prea înalt în mod desăvârșit. Și acum să ne gândim puțin cum poate fi acolo unde Dumnezeu este totul în toți. Ce fel de ființe sunt acelea care nu pot ieși niciodată din voia lui? Ce loc suprem este acolo unde trăiesc asemenea ființe? Și ce stare culminantă este acolo? Tot astfel, împărăția lui Dumnezeu de pe pământ este o societate care trăiește după voia celui prea înalt, ca cea din cer, și care se bucură de o viață tot așa de frumoasă și fericită ca cea din eternitate. Prin urmare, în momentul când îl acceptăm pe Dumnezeu în viață și zicem: Tată, facă-se voia ta, ființa noastră se transformă într-un mic teritoriu al împărăției lui și noi începem să simțim în suflet încă de pe acum toată pacea, bucuria și fericirea care sunt în ea. Din tot ce am văzut până acum, cu privire la cuvântul mister, reiese clar că cele patru evanghelii nu sunt altceva decât istorisirea unei drame reale prin care a trecut un Dumnezeu adevărat, care a suferit, a murit, a înviat și s-a înălțat la cer, la care ucenicii au asistat, au înțeles-o și au transmis-o lumii întregi, atât pe calea orală, cât și pe cea a scrisului. Astfel, dascălul divin, când a spus apostolilor, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar celor care nu sunt din numărul vostru, nu le-a fost dat. Le-a zis cu alte cuvinte: este adevărat că voi sunteți părtași la suferința mea, dar tot așa de adevărat este și faptul că voi sunteți părtași și la împărăția mea. Pentru că oricine îmi este ucenic face voia mea și oricui face voia mea, eu îi sunt împărat. Și oricui eu îi sunt împărat, acela este în împărăția mea. Și cine este în împărăția mea, acela se înfruptă chiar de pe acum din tot tezaurul împărăției mele. Și cine se înfruptă cu tezaurul împărăției mele, acela a pătruns în tainele ei cerești. Vom lua, spre exemplu, o singură perlă a împărăției lui Hristos. Mântuitorul a zis ucenicilor: vă las pacea, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu vi se înspăimânte. Ioan 14:27. Pacea pe care ne-o dă Domnul Iisus, lumea nici nu ne-o poate da, dar nici nu ne-o poate lua. Nimic din lume nu ne poate afecta această pace, chiar dacă totul din jurul nostru se năruie și lumea ne ia înapoi tot ce ne-a dat: tinerețea, sănătatea și chiar trupul. Ucenicul lui Hristos primește o pace veșnică pe care nici chiar mormântul nu i-o poate răpi, fiindcă el știe că de-abia dincolo de cortina neagră a morții va intra în gloria cerească și în prezența Mântuitorului său. Dar oricine nu este un ucenic al lui Hristos, a zis Hendrickson, și nu-i face voia, rămâne afară din împărăția cerurilor. De aceea, pentru el Hristos, învățătura sa divină și împărăția lui Dumnezeu sunt niște mistere. De aici învățăm că toți criticii lui Hristos și ai Evangheliei lui sunt niște critici din exterior. Ori a critica din exterior înseamnă a critica din ignoranță. Și a doua alternativă mare în care erau puși ascultătorii Domnului Iisus a fost că oricine respinge Evanghelia împărăției lui Dumnezeu se afundă în ignoranță și pierzare. Evanghelistul Marcu l-a citat în continuare pe Mântuitorul spunând: dar pentru cei care nu sunt din numărul vostru, toate lucrurile sunt prezentate în parabole, pentru că, deși privesc, să privească și să nu vadă, și cu toate că aud, să audă și să nu înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să li se ierte păcatele. Marcu, versetele 11-12. Aceste versete au derutat pe cei mai mulți să creadă că Fiul lui Dumnezeu a vorbit în pilde ca ascultătorii lui să nu-l înțeleagă, ca nu cumva, înțelegându-l, să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. În această greșeală a căzut și tâlcuitorul acestei parabole din Evanghelia după Marcu, așa după cum am văzut în primul studiu din pilda semănătorului. Faptul că versetul 12 din Evanghelia după Marcu diferă de celelalte două evanghelii sinoptice, a evangheliștilor Matei și Luca ne arată cât de greu a fost el chiar și pentru biserica primară. Ca să putem înțelege acest verset, trebuie să cunoaștem mai întâi următoarele trei lucruri. Primul, că evanghelistul Marcu, care a scris primul Evanghelia, așa cum am văzut când am tratat studiul intitulat Evangheliile Sinoptice, volumul 1, studiul 1, l-a citat pe Domnul Isus. Al doilea, că evanghelistul Matei, care a scris al doilea Evanghelia, a ușurat acest verset pentru cititori. Și al treilea, că Mântuitorul l-a rostit pe fondul și în termenii prorocului Isaia. Versetul amintit din Evanghelia după Marcu, pe care l-a rostit Domnul Isus, nu era altceva decât următoarele două versete pe care le-a citat din cartea prorocului Isaia. El a zis atunci: du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Isaia 6, 9 și 10. Acest pasaj de asemenea a făcut parte dintre cele mai grele texte din Vechiul Testament, fiindcă prorocul Isaia a scris în așa fel ca și când Dumnezeu ar fi orbit poporul evreu, i-ar fi asurzit urechile și i-ar fi împietrit inima ca nu cumva, înțelegându-l și întorcându-se la el, să-l mântuiască. Aceste două versete ale prorocului Isaia au neliniștit pe foarte mulți chiar de la început, dar ele au frământat în mod deosebit pe teologii Vechiului Testament în ultimele trei secole ale erei precreștine. În secolul al III-lea, înainte de Hristos, au tradus Vechiul Testament 70 de cărturari din textul ebraic în limba greacă, versiunea care este cunoscută sub numele de Septuaginta. Acești traducători au lucrat separat în modul cel mai strict al cuvântului. Este foarte interesant atunci când lucrarea a fost gata și când au confruntat-o între ei. Nu s-a găsit nici cea mai mică diferență. Și ce a fost mai surprinzător era faptul că toți au tradus astfel pasajul amintit din Isaia. El a zis: du-te și spune acestui popor, vei auzi, dar nu vei înțelege, vei vedea și nu vei pricepe, pentru că inima acestui popor a devenit greoaie, urechile lui au asurzit și ochii lui au orbit, ca nu cumva să audă cu urechile și să vadă cu ochii, și astfel să se întoarcă la mine și eu să-l vindec. Septuaginta ne spune că nu Dumnezeu a asurzit și a orbit pe poporul evreu ca să nu audă, să nu vadă și să nu înțeleagă, ci acest popor s-a închis în mod intenționat față de cel prea înalt. Ea a mutat această responsabilitate de la Dumnezeu la națiunea evreiască. Totuși, ca să înțelegem cuvintele Mântuitorului, trebuie să luăm textul original al prorocului Isaia, pentru că Domnul Isus a vorbit ucenicilor din pasajul ebraic atunci când era numai cu ei la o parte. Prorocul Isaia, atunci când a scris cele două versete amintite, le-a redat în modul cel mai ciudat, cu o disperare omenească și prezentă, și în același timp cu o nădejde divină și viitoare. Marele profet a rămas uimit când a văzut că ceea ce pentru el era clar ca cristalul, pentru ascultătorii lui era un lucru de nepătruns, că ceea ce pentru el era de o mare importanță, pentru ei nu însemna nimic, și că ceea ce pe el îl inspira, mișca și mistuia ca un foc, pe ei îi lăsa reci și indiferenți. Și ce îl dezamăgea pe prorocul Isaia cel mai mult era că poporul, în loc să se fie apropiat de Dumnezeu, el, dimpotrivă, se îndepărta din ce în ce tot mai mult, în ciuda tuturor strădaniilor lui și a intervenției celui preanalt. Dar o singură speranță îi licărea în suflet și că acea speranță era marele adevăr, care îi fusese revelat că toate lucrurile sunt urzite în țesătura planului lui Dumnezeu, că orice lucru își are locul și scopul în planul veșnic al celui preanalt și că nimic nu se întâmplă fără acceptul sau voia lui Dumnezeu. Prorocul Isaia, deși știa că poporul lui îl va respinge pe Hristos și că îl va răstigni, totuși el știa și faptul că națiunile pământului îl vor accepta și că mulți se vor înfructa din mântuirea lui, milenii întregi. El a scris: dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. 53, 10 și 11. Astfel, marele proroc, când a scris pasajul amintit, a spus cu alte cuvinte: Dumnezeu m-a trimis să îmi chem națiunea la el. Și cu toate acestea, eu mă aflu înaintea inimii ei zăvorâte, ca înaintea unei porți de fier, ca și când Dumnezeu i-ar fi încuiat mintea. Dar știu că, chiar dacă îmi va respinge chemarea și va zădărnici planul lui Dumnezeu, îl va zădărnici numai cu privire la ea, pentru că cel preanalt va chema pe alții și totuși planul lui va fi dus la împlinire. Tot astfel și Mântuitorul, când a predicat Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu aceluiași popor, a văzut că o mare parte și-a închis mintea față de el și mesajul lui. O altă mare parte era foarte dezinteresată și o altă mare parte îl asculta superficial. Și că numai în câțiva sămânța Împărăției Cerurilor urma să aducă rod. Aceasta l-a determinat pe Fiul lui Dumnezeu acum, când îl cita pe prorocul Isaia ucenicilor la o parte, să le spună cu alte cuvinte: vă aduceți aminte ce a zis odată prorocul Isaia când Dumnezeu l-a trimis să vorbească poporului evreu și când acesta era așa de închis față de mesajul lui, ca și când menirea lui Dumnezeu era să-i închidă mintea și nu ca să-i o deschidă? Același lucru îl simțim și noi acum. Și așa după cum prorocul Isaia știa că Dumnezeu avea un plan pe care nimeni nu-l putea zădărnici, fapt care l-a determinat să fie plin de nădejde și să privească în viitor. Tot astfel și noi știm că în ciuda oricărui faliment aparent se află biruința celui atotputernic și împlinirea planului celui atotștiutor și că va fi în final un seceriș glorios. Evanghelistul Matei, când a scris: de aceea le vorbesc în parabole, pentru că ei, deși văd, nu văd, și cu toate că aud, nu aud, nici nu înțeleg. Versetul 13. A ușurat citatul Mântuitorului și că el a fost inspirat să facă lucrul acesta din trei motive. Primul, ca nu cumva să fie cineva ispitit să creadă că Dumnezeu orbește pe oameni ca să ascundă adevărul de ei, așa cum a crezut Calvin că Domnul Iisus și-a ascuns adevărul față de farisei pentru că au refuzat să audă și să vadă. Al doilea, ca să scoată în evidență că nu Dumnezeu se face răspunzător pentru orbirea ascultătorilor sau a cititorilor, ci ei, fiindcă își închid mintea și inima în mod intenționat. Și al treilea, ca să ajute pe cititori să înțeleagă mai ușor ce a vrut Domnul Iisus să ne învețe în acest text. Mântuitorul ne-a arătat mai întâi în acest pasaj că noi avem în predicarea Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu cel mai mare privilegiu. ca să-i cunoaștem învățătura, să-i facem voia, să-i pătrundem în împărăție și în misterele ei și să ne înfructăm cu tot tezaurul ei. Și apoi ne-a prevenit că dacă nu ne deschidem mintea și inima și nu-i acceptăm Evanghelia, vom rămâne pentru totdeauna afară din împărăția lui Dumnezeu și astfel ne vom afunda pentru veci de veci în ignoranță și pierzare.
Judecata suverană s-a întâlnit cu iubirea dragostei fără de sfârșit. Pe o cruce într-o jertfă de sfânt miel să pot alege al meu destin pentru etern. Ai ales piroare și spini, să mor pe cruce în durere și chin, să pot alege și eu acum între cer și iad. Ai ales piroane și spini, să mor pe cruce în durere și chin, să pot alege și eu acum între cer și iad. Lui și celui rău sau să primești pe Iisus și viață veșnică în dar, dragostea lui Dumnezeu fără de otar. Ai ales piroane și spini, să mor pe cruce în durere și chin, să pot alege și eu acum între cer și iad. Ai ales piroane și spini, să mor pe cruce în durere și chin, să pot alege și eu acum între cer și iad. Ai ales piroane și spini, să mor pe cruce în durere și chin, să pot alege și eu acum între cer și iad. Să pot alege și eu acum între cer și iad. acum, când